Blaðsíðan 8. Opið hús leggur land undir fót. Fólkið í opna húsi blindrafélagsins skellti sér í sína árlegu vorferð á dögunum. Víðsjá fékk að fljóta með og lærði að þrátt fyrir gott veður og skemmtilega áfangastaði er það samt félagskapurinn sem mestu máli skiptir. Blindrafélagið hefur árabil starfrækt opið hús, skemmtidagskrá sem opin öllum félagsmönnum og aðstandendum þeirra. Það haldið tvisvar í viku í Hamrahlíð 17. Þar sungið, lesnar sögur og sagðir ófáir brandarar. Nokkrir umsjónarmenn sjá dagskrána til skiptis og þeirra meðal eru leikarar og fjölmiðlafólk og aðrir sem þykja skemmtilegir. Svo alltaf kaffi og eitthvað gott með því frá henni Þórkötlu sem sér eldhús félagsins. Opna húsið nýtur alltaf mikilla vinsælda og ekki síður þegar það leggur land undir fót og fer í árlega vorferð. Vorferð Vorferð Opins hús 2017 var farin þriðjudaginn 30. maí. Lagt var af stað eftir hádegi frá Hamrahlíð 17. Þaðan lá leið austur í Biskupstungur og fyrsta stopp var í Reykholti þar sem ferðalangar gættu sér á heimalöguðu konfekti og fengu kaffi með á kaffihúsinu Mika. Þaðan voru friðheimar heimsóttir sem eru ævintýri líkastir en þar eru tómatar ræktaðir. Þar tók á móti þeim ung stúlka sem leiddi þau allt og sýndi þeim og var með gott erindi ræktunina. Áður en lagt var í hann frá friðheimum voru keyptir tómatar og snafs sem bruggaðar á staðnum úr birkitrjám og mun nýtast til þess að endurvekja ævintýri landið þegar vetra tekur. Skálholt Síðan var ekið rakleiðis í Skálholt, þar tók á móti þeim séra Halldór Reynisson. Hann flutti erindi og útskýrði hvernig altaristaflan var hönnuð og unnin af Nínu Tryggvadóttur listakonu. Einnig stiklaði hann á stóru ævi hennar og þótti öllum það mjög fróðlegt. Síðan lá leiðin í Grímsborgir þar sem Ólafur Laufdal og hans fólk tók á móti þeim. Þar borðuðu menn lambakjöt með góðri list. Svo var snúið heimaleið og þá voru sattir og sáttir ferðalangar sem koma aftur í Hamrahlíðina undir kvöld. Mikilvægur stuðningur Ferðina sóttu 37 félagsmenn. Ferð af þessum toga og allt það sem fer fram í opna húsinu er fjármagnað af blindrafélaginu gegnum fjáraflanir þess og bakjarla. Ekkert af þessu væri mögulegt ef ekki væri sá mikli stuðningur við félagið sem raun ber vitni. Það hægt að styðja félagið með því að gerast til dæmis bakhjarl eða greiða valkröfu í heimabanka. Frekari upplýsingar að finna á heimasíðu félagsins blind.is eða í síma 525 00 00 og undir skrifar Rósa María Hjörvar. Með þessari grein eru nokkra myndir af þáttakendum í opnu húsi. Svo fyrsta tekin greinlegin í friðheimum. Næsta líka þriðja við hádegisborð og fjórða veit ég ekki, hún tekin í Skálholtskirkju.